nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. E kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme, dhe të nxjerr toka atë që ka në brendsinë e saj, parën nga brenda, dhe njeriu të thotë, çka kjo që bën këtë dridhje? Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta, nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë. Ato ditë njerëzit shfaqin të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. E kush pranojnë do një të mirë që peshon sa grimca, atë do t'a gjej. Dhe kush punojnë do një të keqe që peshon sa grimca, atë do t'a gjej.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Takimi ministrëve të jashtëm të Iranit dhe Armenisë. Ministrat e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Armenisë do të takohen sot në Teheran. Sipas Agjencisë së Lajmeve të Radio Televizionit IRIB, ministri i jashtëm armen Azarat Mirzoyan sot do të takohet me ministrin e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullahian në Teheran të hënën. Ministrat e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Armenisë pas takimit do të mbajnë një konferencë shtypi. Ministrat e jashtëm të dy vendeve u takuan gjithashtu muajin e kaluar në periferi të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Tërmet në rajonin Khuzestan të Iranit, një tërmet me magnitud 5.7 ball të shkallës Richter, tronditi kufirin në provincave Khuzestan dhe Çarmahal Bakhtiari të Iranit pranë rajonit Çelgard. Sipas Institutit të Gjeofizikës të Universitetit të Teheranit, ky tërmet ndodhi në distancën 33 km në Çelgard në provincën Çarmahal Bakhtiari dhe është ndjer 37 km larg Kalas Haxhe në provincën Khuzestan, 63 km larg qytetit Ize, 102 km në Shahrekurd dhe 158 km në Ahvaz. Deri më tani nuk ka raporte për të lënduar apo dëme të mëdha. Johnson, problemi i mungesës së karburantit mund të vazhdojë deri në Krishtlindje. Kryeministri britanik Boris Johnson parlamentit të dielën se problemet e karburantit në vend mund të vazhdojnë deri në Krishtlindje. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Boris Johnson në ditën e hapjes së takimit të Partisë Konservatore në qytetin Manchester pranoi se ishte në dieni të problemeve të industrisë së transportit të vendit të tij. Dhe këto probleme ndoshta do të vazhdojnë deri në Krishtlindje. Mungesat në pikat e karburantit në disa pjesë të vendit, veçanërisht në Londër dhe Juglindët të vendit, u përgjigjësuan gjithashtu të shtunën, tha Brian Matheson, kreu i Shoqatës Britanike të pikave të karburantit. Të mërkurën e kaluar, ushtria britanike vendosi trupa për të transportuar cisternat e karburantit të karburante të benzinës në të gjithë vendin për të parandaluar një përshkallëzim të krizës së benzinës. Britania largua nga tregu i Bashkimit Evropian në fillim të këtij viti, duke ndaluar shoferë nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian që të punojnë për kompanitë e transportit. Qeveria britanike tani ka thënë se po jep vizat e përkohshme për 5000 shoferë të huaj për të përballuar mungesën e shoferëve, një veprim që ajo e kishte refuzuar më parë. Dërgimi i fasuleve të kalbura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Jemen. Zyrtare televizijës e MENA Sensorla thonë se organizata kombë bashkuar kohë të fund dërguan 11.000 ton fasule të kalbura amerikane në portin Jemenas Hudejta. Si pas rrjeti masira, grupe përkasa raportuan të djelë nëse kishën zbuluar qindër ngërkesa me bizele dhe fasule të kalbura. Ndihma osigura për mes programit të kombëve të bashkuar për ushqim dhe u dërguar nga Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina. Si pas zyrtarëve Jemenas, dërgesa ushqimit të kalbur nuk mund të përdoret për shkak të krimbëve. Ushqimi kalbur për dërgohet ndërsa Jemeni gjatë 6 viteve të fundi ka qenë në rrethin nga koalicioni pushtue Saudit, Arabia Saudite me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Emiratet Bashkuara Arabe dhe disa vende të tjera ka filluar pushtimin ushtarak të Jemenit që nga mars e vitit 2015 ndaj të cilit ka vendosur një rrethim toksor, detar dhe ajror. Shpërthimi luftës nga Arabia Saudite dhe Al-Adhësaj në Jemen deri më tani ka vrarë më shumë se 17.000 jemenas, ka plagosur me mijat e tjerë dhe ka zhvendosur miliona jemenas. Agresioni ushtarak saudit gjithashtu e ka lënë vendin në varfër të Jemen me mungesë të madhe ushqimi dhe ilaçesh. Kreu i Organizatës Energjisë Atomike të Iranit, agjencia duhet të qartësojë qendrimin e saj ndaj aktit terrorist të regjimit sionist. Kreu i Organizatës Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit theksoi: Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike duhet të qartësojë qendrimin e saj ndaj aktit terrorist të regjimit sionist. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Mohamed Eslami, kreu i Organizatës Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit, pas një takimi të përbashkët me anëtarët e Komisionit Parlamentar të nenit 90, duke deklaruar se Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike e di se kontrolli i kamerave të marrëveshjes bërthamore nuk është e nevojshme, deklaroi: Agjencia duhet të qartësojë qendrimin e saj mbi incidentin terrorist që regjimi sionist e ka pranuar. Eslami shtoi në mbledhjen e sotme: Raporti mbi statusin e fundit të zbatimit të ligjit për mbrojtjen e interesave të kombit iranian ju paraqit deputetëve dhe bën diskutime të ndryshme mbi zbatimin e këtij ligji, si do vendos që të shfrytëzohen sa më shumë nga mundësitë e mbetura për zbatimin e plot të ligjit. Kreu i Organizatës së Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit, duke deklaruar se anëtarët e parlamentit do të kryejnë inspektime sipas orarit, deklaroi: Shpresojmë që të shfrytëzojmë sa më shumë mundësitë e këtij ligji në mënyrë që të ndërtojmë aftësi për autoritetin kombëtar. Eslami tha: Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike pranon se kontrolli kamerave të vendosura sipas marrëveshjes bërthamore nuk është i nevojshëm. Muqtada Asad, parlamenti i arshëm i Irakut do të qëndrojë vendosur kundër Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Muqtada Asad, kreu i fraksionit Asad të Irakut, parashikoi se fraksioni i tij do të fitonte shumicën e vendeve në parlamentin e arshëm. Ne do të qëndrojmë të fortë kundër armiqve të tillë si Shtetet e Bashkuara, Izraeli, terrorizmi dhe kompromisi. Sipas agjencisë LMI Fars, Muqtada Asad në takimin zgjedhor të fraksionit Sad në Najaf të Ashrafit tha: Fraksioni Sad ka të ngjarë të fitojë numrin më të madh të vendeve në parlament dhe duhet të fillojë të kontrollojë gjërat në mënyrë paqësore, duke deklaruar se Iraku ka nevojë për përpjekjet e dashamirësve dhe reformatorëve. Sad ndër të tjerë shtoi: Ka ardhur kohë që korrupsioni të zhduket dhe që reformat të zbatohen. Muqtada Sad e quajti paqen, solidaritetin dhe mbinëqyrinë nevojë themelore të shoqërisë sot me irakianët, dhe tham: Fraksioni Sad duhet të kërkojë të përmbush kërkesat e njerëzve. Blen të theksohet se zgjedhjet parakoshme parlamentare në Irak do të mbahen më datë 10 tetor. Raport tronditës i 100 rasteve të abuzimit seksual të fëmijëve në kishat franceze. Një hulumtim i sapo botuar në Francë përshkruar si krizën më e madhe kishës në 500 vjet, tregon se mijëra prifterinë në Francë kanë përdhunuar fëmijët. Sipas agjencisë LMFars, hulumtimi i sapo publikuar tregon se mijëra abuzues seksual të fëmijëve kanë qenë aktiv në kishën katolike franceze që nga viti 1950. Komisioni gjithë dëshmi të 2900 deri në 3200 përftarinve që abuzonin me fëmijet. Thajar Mark Savo kreu i bordet të hetimit të abuzimit seksual të kishës për mediat franceze. Si pas ti, ky ishte vlerësimi minimal. Komisioni është planifikuar të lëshoj një raport të detajuar të martë bazuar në intervjisa të kishës, gjykatës, policisë dhe arkivit me viktimat. Një hetimi pavarur krye nga kisha katolike franceze në vitin 2018 pas disa skandaleve në vëndet të tjera. Në fillim të këtë viti, prapo Francesku, u thejsi katoliki botës ndryshoj regullat të kishës katolike për të kriminalizuar në mënyrë të veçantë abuzimin seksual. Ky është rishikimi më i madh i ligjit penal në dekada me radhë. Ulet numri i viktimeve nga COVID-19 në Shqipëri. Tre persona kanë humbur jetën pas infektimit me COVID-19 në Shqipëri, shifër më e ulët së ditët e kaluara. Viktimat janë dy qytetarë nga Durrësi, 58 dhe 74 vjeç dhe një 70 vjeçar nga Tirana. 467 persona janë konfirmuar pozitiv me koronavirus nga 2592 testime të kryera. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, në spitalet COVID po marrin trajtim 182 pacientë, nga të cilët 40 në gjendje më të rëndë. Vjet re, rritje rasteve të reja në bashkësi të vogla si Selenica, Krye dhe Lushnja, përkatësisht me 36, 20 dhe 18 të infektuar në vetëm 24 orë. 168 në Tiranë, 36 në Selenicë, 20 në Kruaj, 18 në Lushnjë, 17 në Durrës, 15 në Vlorë, 14 në Kambës, 13 në Elbasan, Gramsh, 12 në Berat, 11 në Fier, 10 në Korçë, 9 në Kurbin dhe shumë të tjerë në disa qytete të Shqipërisë. Në Shqipëri momentalisht numërohen 8951 pacient aktiv me COVID-19. Këtë fundjavë janë shëruar 691 qytetar, duke çuar numrin e shëruarve në 160,130 që nga fillimi i pandemisë. Kriza e madhe energjetike po vjen, kryeministri pa alarmon për pasojë të rënda. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka pranuar për herë të parë se Shqipëria po përballet me një krizë energjetike. Vala goditës e një tjetër fatkeqësi natyrore kësaj radhe kombinuar me faktorë gjeopolitikë dhe manovra tregtare po vjen drejt Shqipërisë. Kjo krizë e re na vendos me detyrim për saktimin para një sprove të re, po aq të forca të armëtit dhe pandemie në aspektin ekonomik dhe social, duke parlamentuar shqiptarë se do përballen me çmime marrëmendëse. Kryeministri zotua se qeveria do të mbrojë më të dobët. Ekspertët mendojnë se pavarësisht implikimeve të mundshme sistematike që kriza dhe jashtëzakonshme energjetike mund të kenë mbi të gjitha vendet, betejë kulmore do të zhvillohet dhe do vendoset deri në fund të 6 muajorit të parë të vitit tashëm. Dhe përgjithësia e detyra numër 1 e qeverisë shqiptare është të mbrojë të mëdhenjtë dhe sido e sado që të jetë mundur nga goditja e kësaj fatkeqësie të re, shtresat më në nevojë konsumatorët, familjarësit dhe biznesin e vogël fikse në këtë rend prioritetesh. Por, si që kanë raportuar media, kjo krizë ka mbërritur tashmë në Shqipëri teksa në pikët e karburantit. Çmimi i naftës ka arritur mbi 190 lekë, ndërsa i gazit mbi 90 lekë. Ndërkohë, energjia elektrike po blihet me çmime 5 fish më të larta në bursa se vitin e kaluar. Kryeministri shpjegoi edhe arsyet. Rritja e kërkesës konsumatore pas hapjes ekonomisë ka arritur veçanërisht edhe kërkesën industrisë prodhuese për energji, duke vënë në vështirësi shumë serioze dhe vetë koloset ekonomik të planetit. Ajo lidhë kryesisht me ndryshime klimatike dhe përpjekje për të frenuar ato, por po ashtu edhe me një kombinim faktorësh të tjerë, një seri eventesh të modit ekstrem, me tipare të pazakonta sezonale kanë impaktuar si kërkesën ashtu edhe ofertën për gaz. Prodhimi energjisë nga burimet alternative është zvogëluar, impjatë dhe prodhimi të energjisë e erës në Evropë kanë prodhuar shumë pak energjisë se nivellet mesatare. Rrjedhimisht, mungesa e prodhimit të energjisë alternative ka ndikuar në rritjen e kërkesës dhe çmimin të gazit dhe të qmimit, ka thënë Rama. Dy muajt e fundit Shqipëria është përballur me rritjen e çmimit të produkteve të shportës nga perime deri tek buka. Kriza e fundit energjetike mund të thellojë pavarazinë dhe hendjekun e varfërisë në vend. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërruar dëgjuesën, vazhdim të ndiqni komentin politik me temë hapi i parë i Katarit drejt demokracisë, zgjedhje minimale, por me objektiv. Zgjedhjet e para parlamentare të Katarit u mbajtën dje dhe asnjë femër nuk arriti të hyjë në parlament. Qytetarët e Katarit me një vënesë 17 vjeçare dje shkuan për votim në zgjedhjet e para parlamentare. Zgjedhjet ishin caktuar për të mbajtur në vitin 2004. Ministri i Brendshme i Katarit njoftoi se 63.5% e votuesve me të drejtë vote morën pjesë në zgjedhje. Asambleja Kombëtare e Katarit ka 45 anëtarë, nga të cilët 23 ose 30 anëtarë u zgjodhën drejt për drejt nga populli dhe 15 anëtarë të mbetur do të emërohen nga emiri i Katarit. Një total prej 284 kandidatësh u propozuan për zgjedhje, por televizioni zyrtar i Katarit raportoi se 101 nga kandidatët e miratuar u tërhoqën nga gara, ndërsa 183 kandidat garuan, mes të cilëve 18 femra. Sipas Ministrisë së Brendshme të Katarit, asnjëra nga femrat kandidate në zgjedhje nuk ishte në gjendje të merrte votat e nevojshme për të hyrë në Asamblenë Kombëtare. Edhe pse mbajtja e këtyre zgjedhjeve është hapi i parë i Katarit drejt demokracisë, ai nuk i ka shpëtuar kritikave. Foku kryesor i kritikës ishte kriteret e qeverisë së Katarit për kandidatët e përshtatshëm për të kandiduar në zgjedhjet parlamentare. Sipas qeverisë së Katarit, vetëm ata që para arsyet e tyre kanë jetuar në Katar që nga viti 1913 u lejuan të kandidonin në zgjedhje. Kritikët thonë se kushtet e votimi kanë qenë shumë të kufizuar, sepse shumica 2.5 milion njerëz të Katarit janë të huaj, çështje tjetër është roli i parlamentit të Katarit. Parlamenti i Katarit do të ketë pavarësi legjislative dhe do të përcaktojë politikat e përgjithshme të qeverisë dhe buxhetin e vendit, si dhe të marrë ministrat në pyetje. Sidoqoftë, emiri i Katarit mund të rrëzojë të gjitha vendimet parlamentare. Gjithashtu, ky parlament nuk mund të mbikëqyrë punët e ekzekutive të vendit të tilla, si çështjet e mbrojtjes, sigurisë dhe ekonomisë. Pavarësisht kritikave për kushtet për votim, lëvizja e Katarit për të mbajtur zgjedhjet parlamentare mund të shihet si një avantazh politik për vendin. Katari më parë në vitin 2019 mbajti vetëm zgjedhjet komunale, në të cilat morën pjesë më pak se 10% e votuesve me të drejtë vote, mirë po 63.5% e votuesve me të drejtë vote morën pjesë në zgjedhjet e para parlamentare. Përveç kësaj, Katari mbajti zgjedhjet parlamentare, ndërsa Arabia Saudite, fuqi e më rëndësishme arabe, nuk mban ende zgjedhje të tilla. Në vendet e tjera arabe në gjirin persik, Kuvajti është i vetmi që ka zgjedhje relativisht të lira dhe i ka mbajtur ato për një kohë të gjatë. Bahreini ka një histori më të gjatë të mbajtjes së zgjedhjeve se sa vendet e tjera arabe në gjirin persik, por Bahreini veçanërisht që nga viti 2011 ka lëvizur dhe zgjedhjeve jo konkurruese. Një çështje tjetër është se Katari ka mbajtur këtë zgjedhje në prag të Kupës së Botës 2022. Vite e fundi Katari është përballur me kritike të gjera për të drejtë njerëzit në përdorimin e punëtorëve të huaj. Zgjedhjet gjithashtu janë mbajtur gjatë kësaj periudhe me qëllim përmirësimin e të dhënave të Katarit për të drejtat e njerëzit. Katari po përpiqet të përmirësojë gradualisht imazhin e tij në fushën politike së brendshme, duke mbajtur zgjedhje ashtu siç ka treguar një imazh pozitiv në fushën e medias, diplomacisë dhe sportit. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, Radio Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim rreth epopesë së Qebelas. Ju ftojmë të na ndiqni. Rubrit e Qeverat, lajmëtar të së vërtetës. Ata lajmëtar të më dhejnë të ashurat, u prezentuan gjithmonë si familje dhe trashëgimtar të profetit. dhe theksuan rëndësinë e heqjes së perdjes së neglizhencës dhe heqjes dhe zhdukjes së plurit të ignorancës dhe errësisë. Qeverlaja nuk është e kufizuar në një kohë dhe vend të caktuar. Përkundra dhe ashtu si drita, ajo është e shpërndarë në të gjithë horizontet e universit. Qeverlaja udhëton si stuhi globale në të gjithë tokat dhe shekujt dhe Husein alayhiselam është timonieri i anijes së dashurisë, e cila gjithmonë tërheq me vete qindra karvane zemrash, dhe pasagjerja e përhershme e saj është Zeinebi. Dashuria e të cilës për Husejnin gjithmonë vlon në zemrën e saj. Zeinebi, paqja qoftë mbi të, që në ferrin e Damaskut me të gjitha fyerjeve dhe sharjeve, midis shtizave që këtë herë u zhytën në trupat e tyre, mbi gjuhën dhe kurët e Sirianëve, që nga qakia goditën trupat e tyre të pastër dhe të përvuajtur, ajo përsëri është e durueshme dhe i këshillon gratë e familjes së shenjtë të jenë të durueshme. Por çka mund të bësh për gratë dhe vajzat e karvanit e dashur Zeinebi, përveç se të përfshirë e përdorim, qëndrueshmëri dhe pashe? Po kalon momentet më të vështira të jetës tonde, jeti që mban në zemër plagët më të përgjashme, ndërsa mbi shpatullat e tua të dëmtuara, mban barrat më të rënda. Mirë për Damas. Near for sure. Unë përpoqa të arrija një nga gratë e robëruara dhe pyeta, kush jeti? Ajo më tha, unë jam Sakineja, vajza e Husejnit alayhiselam, unë në nxitim i thash, unë jam Sahal ibn Saad, ishe një nga shokët e mëdhenj të gjyshit tonë, të dërguarit të Zotit, çfarë mund të bëj për ju? Sakineja me zindje dhe të shërët i më tha, për Zotin, nëse mundesh, u thuaj këtyre që mbajnë shtizat, ti largojnë kokat nga karvane, në mënyrë që njerëzit të heqin sytë nga familje profetit dhe të mos na shohin. Sal, me njërë shkoj të komandanti i mbajtësve të shtizave dhe tha, a do të më realizosh dëshirën nëse të japë 400 dirhem? Varet çfarë dëshiron ju përgjigjej. Largoj kokat nga karvane dhe ecni më para, sa Sal. Komandanti i mbajtësve të shtizave pranoi dhe i largoi kokat nga karvani i robëve. Edhe pse porta e orëve nuk ishte larg nga pallati i Jezidit, karvani i robëve, nga mungesi në mbrëmje, u çua në rrugicat dhe pazaret e Damaskut, dhe robërit kaluan në pjesë të ndryshme të qytetit. Një nga momentet më të vështira të familjes së Ehlibejtit alayhiselam ishte kalimi nëpër tregun e famshëm të Damaskut. Turma të mëdha njerëzish u rreshtua në të dy anët e tregut për të parë të burgosur, dhe presioni i turmës ngadalsoi lëvizjen e karvanit. Ata e trajtuan familjen e Ehlibejtit në mënyrën më të keqe, duke ofenduar sharr dhe përshtyr në fytyrat e të burgosurve. Pas këtyre akteve të njeveritshme dhe fyese ndaj familjes së profetit të Zotit, karvani u ndalua para xhamisë të madhe të qytetit, e cila ishte vendi i prezantimit të robërve dhe ku po shkrueshin faqet më të përgjakshme të historisë. Edhe pse prania në gjyqin e Jezidit ishte mundim i ri për gratë e robëruara, të gjitha gratë dhe fëmijët e karvanit u lutën që kjo shfaqje zemërthyese në rrugë të përfundonte sa më shpejt, dhe ata të shliroheshin nga barra e shikimeve dhe taljeve të njërës dhe njërës. Karvanit të burgosorve, pavarësisht nga të gjithë vuajtjes, nuk e lanë pasdore misionin e tyre të madhë. Gjatë rrugës, atyre që i pyetën nga cila familje jeni, ata ju përgjigjen.
jeni nga familja Muhammedit, profetit e Zotit sallallahu alaihi wa sallam. Ata lajmëtarë të mëdhenj të Ashurasu prezentuan gjithmonë si familje dhe trashëgimtarë të profetit, dhe seksuan rëndësinë e heqjes së perdjes së neglizhencës dhe heshtjes, dhe shkupjes së pluhurit të ignorancës dhe rrëfjes.
بين بون تسقط في تنادي يا ابن أمي صبح فؤادي بين بون تسقط في تنادي يا ابن أمي صبح فؤادي وتسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
تندروار ميش مينوتا دي تقشفيني تبتكولوش تهيسوريس تشربداس يو اردسيني ونه تبتكويني نتسيرا تقشفيني فرتمتاروار فور فرتيكيان فرايوزة تشتي بيتي تبروفيت
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar tregut iranian dhe industrisë së tekstilit. Juftojmë të na ndiqni për të informuar më tej në lidhje me këtë çështje. Treku iranian. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian do të prezantojmë industrinë e veshjes si një prej degëve të industrisë së tekstilit me vlerë shumë të lartë. Në jetën e sotme, roli i produkteve të industrisë së veshjes si produkte finale të industrive të tekstilit është shumë i madh dhe i rëndësishëm. Produktet e industrisë, do të thotë veshjet dhe rrobat, përveç se plotësojnë një prej nevojave natyrore të njerëzit, do të thotë veshjen, konsiderohen simboli i kulturës së çdo shoqërie. Në ekonominë botërore gjithashtu industria e prodhimit të veshjes për shkak të shumë arsyeve të ndryshme, si krijimi i vendeve të reja të punës, konsiderohet për industrive të rëndësishme të vendeve, sidomos të vendeve në zhvillim e sipër. Në industritë e tekstilit dhe veshjes, duke marrë parasysh zinxhirin e gjatë të prodhimit, që fillon nga sektori i bujqësisë dhe petrokimisë, derisa të rezultojë në produkte finale, krijon një nivel të lartë të punësimit. Industria e veshjes ka vlerë shumë të lartë. Në këtë industri me fije të pambukut në vlerë më të vogël se 2 dollar, mund të prodhohet një bluzë me një firmë të njohur me çmim 80 dollar. Preja e pikave të reja të forta të kësaj industrie është kapaciteti i eksportimit të madh dhe krijimi të ardhurave të larta valutore. Sot shumë vende në botë kanë investuar në mas të madhe në sektorin e prodhimit të veshjes për të plotësuar nevojat e tregut të brendshëm dhe për të ofruar produktet e tyre në tregjet e vendeve të tjera. Mbi 50% e eksporteve të industrisë së tekstilit të vendeve si Spanja, Italia, Turqia, Kina, Bangladeshi, Tajvani, Tajlanda, Vietnami dhe Sri Lanka i përkasin eksportit të veshjes. Sipas raportit të Organizatës Botërore të Tregtisë, vlera e eksporteve të industrisë së veshjes në vitin 2013 ka qenë 400 miliard dollar, që përfshin mbi 55% e eksporteve të industrive të tekstilit dhe 2.5% të gjithë produkteve eksportuese të botës. Aktualisht vlera e tregut botëror të veshjeve arrin mbi 1.100 miliard dollar. Pjesa më e madhe e konsumit të veshjeve në botë i përket vendeve të Bashkimit Evropian, Amerikës, Kinës dhe Japonisë, që përbëjnë 1/3 e popullsisë së botës dhe konsumojnë rreth 75% të prodhimit botëror të veshjeve. Pjesa tjetër e popullsisë së botës, do të thotë 65% e mbetur, konsumon vetëm 25% të veshjeve të prodhuara në botë. Në bazë të parashikimeve, tregu i industrisë së tekstilit dhe veshjeve në botë në vitin 2025 do të shënojë një rritje dhe zhvillim të konsiderueshëm. Mesatarja e konsumimit vjetor për banor në botë me 83% rritje nga shifra 153 dollar do të shtohet deri në shifrën 280 dollar. Në vitin 2025, vlera e tregut të veshjes në botë do të kalojë vlerën e 2 trilion dollarëve. Kjo do të thotë se parafërsisht 1 trilion dollar do të shtohet vlerës aktuale të këtij tregu dhe do të shtohet niveli i punësimit në industri. Në vitin 2025, qendra kryesore e zhvillimit të rritjes së tregut të konsumimit të veshjes në botë do të jenë dy vende, Kina dhe India.
Me shtimin e kërkesës së brendshme në Kinë, ofrimi i produkteve do të shtohet me një shpejtësi më të vogël për shkak të shtimit të shpenzimeve të brendshme dhe reduktimit të rritjes së vlerës shtesë. Kjo çështje do të rezultojë me reduktimin e pjesës së Kinës në tregtim botëror. Reduktimi i pjesës së Kinës në tregun botëror të veshjeve do të thotë të krijohet një rast për praninë e vendeve të tjera në këtë treg me plot përfitime. Kjo çështje përkrah shtimit të popullsisë së botës paraqet horizonte dhe perspektivë shumë të qartë për prodhuesit e veshjeve të vendeve të tjera të botës. Aktualisht Azia është prodhuesi më i madh dhe ofruesi më i madh i produkteve të tekstilit dhe veshjes në botë. Rajoni i Azis ndodhet në prag të hyrjes në një fazë të re të konsumit të brendshëm të këtyre produkteve. Thuhet se në vitin 2025, tregtia e brendshme e Azis në fushën e veshjes do të arrijë në një nivel 2 herë më të lartë se niveli aktual, duke shënuar vlerën ekonomike të barabartë me 350 miliard dollar. Tregu i konsumimit të veshjeve në Iran, duke marrë parasysh të kaluarën e gjatë historike në industrinë e veshjes, në posedimin e mira njësive prodhuese dhe forcë të aftë punëtore, ka një perspektivë shumë të mirë dhe të suksesshme në këtë degë të industrisë. Aktualisht numri i përgjithshëm i njësive industriale të tekstilit dhe veshjes në Iran, në krahasim me të gjithë industrinë, është 11%. 280.000 persona janë të punësuar në mënyrë të drejtë për drejtë në këtë degë industriale. Vlera ekonomike e aktiviteteve në këtë sektor është rreth 14 deri në 15 miliard dollar, që parashikohet se deri në vitin 2025 kjo vlerë do të dyfishohet. Aktualisht konsumimi i veshjes për banor gjatë një viti në Iran është rreth 150 dollar.
radioparstoday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Çmimi, cilësia dhe firma janë prej faktorëve efikas në progresin e industrisë së veshjes në një vend. Firma me kredibilitet duke prezantuar shitësin ose prodhuesin për klientin e ndihmon atë në zgjedhjen dhe blerjen e një produkti. Klienti me blerjen e një produkti të një firme me kredibilitet beson se në këmbim të parave të tij që ka paguar, ka marrë një produkt me vlerë të mirë. Firma, siç është kapitali, teknologjia dhe lëndët e para për prodhim të një qendre prodhuese, ka vlerë ekonomike dhe krijon vlerë shtesë për produkt. Në elementin e industrisë së veshjes, firma është një prej privilegjeve për investim në këtë industri në botë. Rëndësia e firmës është deri në atë masë sa që pronarët e firmave me kredibilitet në sferën e veshjeve, pavarësisht prodhimit të produkteve të tyre në vendet e tjera, emrin tregtar të firmës së tyre nuk ua shesin apo nuk ua japin këtyre vendeve. Kjo çështje tregon rëndësinë dhe vlerën shtesë të krijuar në çmimin e veshjeve nga firmat tregtare. Në Iran ekzistojnë firma të ndryshme të veshjeve si Barak, Hakupian, Xhamehe, Grad, Paten, Xhamehe, Denis, Trojko, Timpush, të cilat kanë një historik rreth gjysmë shekulli në veprimtarinë e tyre. Disa firma të njohura si Hakupian, duke zgjeruar sektorët e dizajnit, prodhimit dhe shpërndarjes, duke zgjeruar bashkëpunimin me qendrat shkencore, duke krijuar lidhje me qendrat e njohura të veshjeve të botës e duke poseduar një sistem modern për ruajtjen e klientëve, kanë arritur të krijojnë një treg të përshtatshëm për produktet e tyre brenda dhe jashtë Iranit. Grupi industrial i veshjeve Hakupian, i cili vepron në fushën e veshjeve për meshkuj, duke prodhuar produkte me cilësi të lartë, deri më tani ka arritur të fitojë disa çmime ndërkombëtare. Në mesin e qendrave ekonomike aktive në fushën e veshjeve në Iran, Disa njësi prodhuese si kompania Tane de Rost janë prej qendrave të cilat duke shfrytëzuar fijet natyrore, dizajnin dhe figurën iraniane, kanë arritur të fusin tregje disa firma të reja iraniane. Themeluesit e kësaj njësie ekonomike duke prodhuar produktet e harmonizuara me natyrën, thjeshtësin e kanë bërë qëllim të veprimtarisë së vetë në këtë fushë. Në sferën e eksportit, veshjet iraniane përfshin një kategori të ndryshme dhe të larmishme të veshjeve të burrave, grave dhe fëmijëve. Gjatë viteve të fundit, produktet e këtij sektori të industrisë kanë zënë vendin e tretë të eksportit jo naftor të Iranit. Tregjet më të mëdha janë destinacioni i eksporteve të Iranit në fushën e industrisë së tekstilit dhe veshjeve, janë Iraku, Afganistani dhe vendet e Azisë Qendrore, dhe disa vende të Azisë Lindore. Irani për arsye të ndryshme, siç është edhe pozita gjeografike dhe qasja në tregjet me 300 milion njerëz të rajonit, konsiderohet peshë strategjike e ekonomisë dhe investimi në sektor të ndryshëm ekonomik të Iranit, siç është industria e veshjes, mund të ketë përfitime shumë të larta. Një prej politikave strategjike të Iranit në industrinë e veshjes është projekti për themelimin e ndërtimit të qytetës ekonomike speciale për veshje, me një sipërfaqe rreth 150 hektar për ndërtimin e 307 njësive prodhuese eksportuese, që veprimtaria e tyre do të rezultoj me prodhimin e llojeve të ndryshme të veshjeve, krijimin e qendrave për ofrim të drejtë për drejtë, outlet, dhe themelimin e shkollave ndërkombëtare për dizajn dhe teknologjinë e qepjes. Projekti për krijimin e 500 njësive të pavarura për prodhimin e veshjeve në përmasa të industrive të vogla në të gjithë Iranin dhe krijimin e kompanive mbështetëse në provinca për trajnime dhe themelimin e punishteve dhe sigurimin e lëndëve të para janë prej aktiviteteve të tjera që aktualisht po zhvillohen në ngritjen e nivelit të cilësisë dhe në industrinë e veshjes në Iran.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Institucionet përkatëse në sektorin e veshjes po bëjnë përpjekje që duke organizuar festivale dhe gara të ndryshme me ndihmën e qendrave shkencore aktive në fushën e tekstilit dhe veshjes të krijojnë raste për njohjen e specialistëve iranian të tekstilit me potencialet ekzistuese në këtë sektor, siç është dizajni i basmës dhe veshjes, ngritja e cilësisë së dizajnimit nëpërmjet vizioneve shkencore ndaj industrisë së veshjes, ofrimin e ideve të reja në fushën e dizajnit, shtimin e kreativitetit dhe shtimin e vlerës shtesë të produkteve duke shfrytëzuar potencialet ekzistuese të specialistëve të rinj iranian. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Por unë ju lësërisht takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit.
Allah, maulana Allah, maulana Allah, maulana Allah, maulana Allah.
Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit, kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtoj fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhiselam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familje ime, ajo që do të mbroj Islamin, dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërimi madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e Islamit."
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.